graver Stadsarkivets bedste historier frem. Vi følger deres vej tilbage mod vores fælles fortid og de stemmer, der skabte den.
Birgit Lund oplevede besættelsesårene som barn.
Jeg kan huske, den dag, jeg kom hjem fra skole, så sad min mor ude i køkkenet og græd. Og så fortalte hun mig, at far havde flygtet, og hun vidste ikke, hvor han var henne.
Hun fortæller historien om en far, der som kendt kommunist var dybt involveret i modstandsarbejdet og blev arresteret flere gange.
Det her er den anden podcast af tre om, hvordan børn oplevede tyskernes besættelse af Danmark, sådan som de husker det som voksne.
Og samtidig så følger vi sporene efter de begivenheder, Birgit var vidne til fra samlingerne i arkiv og bibliotek.
Jeg hedder Jakob Krause.
Jeg hedder Anne Kjær.
Velkommen til Lyden af Fortid.
Første erindring, det var faktisk først 1942, da min far han blev, det var jo det danske politi, og de kom en nat, vi boede i Klemensgade nummer 3, i en lille toværelseslejlighed, så jeg sov jo også inde i soveværelset, og de kom sapshusen en nat, og der var fyldt med betjente ude i gården, jeg ved ikke, om de havde regnet med, at min far han skulle flygte, eller hvad pokker de havde regnet med, og der kan jeg huske, det kan jeg huske, og jeg var meget bange. De kommer, og de, jeg kan huske, at jeg vågner i hvert fald. Min mor og far var også gået i seng, det var altså midt om natten. Og så banker de, eller hamrer de på døren. Og så kan jeg huske en masse lysglimt, og det tror jeg altså, det er fordi, der var betjente ude i gården. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv var bange. Og jeg tror også, min mor var, min far havde nok mere fattet, tror jeg nok. Fordi han var blevet arresteret en gang i 1941. Men der har de så ikke ment, at han var nogen sådan, der var værd at holde på. De var jo ude den dag og nat der og arresterede en masse andre, altså. Jeg var til at regne ved Esbjerg og længere sydpå. De bliver kørt på til Vesterfængsel, men så bliver de så interneret i Horserød. Vi har også været mange gange at besøge ham i Horserød, men jeg var kun med om sommeren, fordi vi var altid udenfor. Jeg synes jo, det var meget hyggeligt, altså jeg fik jo da set min far og så videre. Så men vi måtte besøge ham en time om måneden. Så blev det jo den 29. august, og der havde ham og min far så fortalt, at der kom i hvert fald en, jeg ved ikke om der var flere, dansk betjent ned og sagde, nu er tyskerne gået ind i den nye lejr, fordi min far og de andre der, de sad ned i den gamle lejr, og det vidste, den kendte tyskerne ikke til. Så siger han så betjenten der, så nu skal I saftshus med se at komme afsted. Så slæbte de jo bænke og madrasser og alt muligt, og stillede op af hegnet der. Der var jo meget høj hegn, både med pigtråd og alt muligt. Og der var faktisk 90, der nåede at springe over hegnet der, blandt andet min far jo.
Det var i 1943, Birgit Lunds far flygtede ud af Horserød, og det var dagen efter han kom over hegnet, at Birgit fandt sin mor grædende i køkkenet, fordi hun ikke længere vidste, hvor hendes mand var. Han hed Kai Ibsen, han var kommunist, og alene den grund kunne tyskerne ikke lide ham. Vi er nu i Kolding Stadsarkiv, midt i historien kan man godt sige, også om besættelsestiden. Og Jakob, du er jo arkivar her og har fundet sporene efter Birgits far. Birgit Lund fortæller, at hendes far første gang blev hentet af politiet i 1941. Hvordan kan man egentlig vide, at det var fordi han var kommunist?
Jamen, det er det mest sandsynlige. Det er sådan, da Tyskland invaderer Sovjetunionen den 22. juni 1941, der kræver de, at alle danske kommunister bliver arresteret. Og det er simpelthen dansk politi, der står for at arrestere de her danske mænd. Og det gør de på baggrund af nogle navnelister, de har lavet på forhånd. Og man kan sige, at den her aktion mod kommunisterne, det bliver optakten til den kommunistlov, der kommer senere i august 1941, der kræver, at al kommunistisk virksomhed bliver forbudt.
Men altså her har vi landsmænd, der er ude og anholde deres egne landsmænd for noget, som tyskerne vil have gjort. Birgit Lunds far var jo også en del af modstandsbevægelsen, men de var ikke så aktive i starten af krigen her i Kolding. Hvorfor ikke?
Ja, modstanden i Danmark generelt var ikke særlig aktiv her i starten af krigen, og i Kolding er der flere forhold, der gør, at der ikke er nogen aktiv kamp. For det første, når det kommer til kommunisterne, der stod de ikke særlig stærkt i Kolding. Og for det andet, der var Kolding en særlig farlig by at operere i og med, der var ret mange tyskere i byen. Og senere i krigen i 1943, da Gestapo kommer til byen, der bliver det for alvor farligt at være modstandsmand.
Der blev jo ved med at komme en masse af de der frihedskæmpere hjem til os og planlæger. Og som sagt, jeg sov jo godt nok inde i soveværelset inde ved siden af. Men altså, de snakkede jo inde i stuen, og så jeg er da tit kom listet ind, og jeg har tit set visebordet fyldt med våben og ting og sager. Og af en eller anden grund, så fik jeg at vide, at jeg måtte aldrig sige noget om, hvad der foregik. Og jeg var jo også godt klar over, at det var altså noget forfærdeligt noget, fordi jeg havde jo set min far blive arresteret og besøgt ham og så videre, så jeg var jo godt klar over, at det var en alvorlig noget, så jeg har aldrig sagt noget til nogen.
Det er så i 1943, det begynder at ulme her i Kolding, ikke?
Jo.
Og der kommer også mere tysk politi, udover at modstandsbevægelsen kommer rigtig i gang. Hvad står der om politiets indtog i Kolding, det tyske politi?
Jamen, vi har faktisk en rigtig god kilde til politiets indtog, kan man sige, og det er i de illegale blade. Og hvis du lige følger med her, så har jeg faktisk en del af dem her i den her rullerive. Sådan her. Her kan du se, det er Budstikken Kolding.
Budstikken, var det en avis fra Kolding?
Det er, den her, det er en illegal version netop fra Kolding og omegn. Og vi kan faktisk netop i deres udgave 5 i september 1943, kan man læse overskriften "Et tysk politi i Kolding". Og så herunder, så beskriver de lidt deres uniformer. Og skriver blandt andet, "Der er nu ankommet tysk politi til byen. Dets uniformer er grågrønne, og på venstre underarm bærer de bogstaverne SD.
Og hvad står det for?
Det står for Sicherheitsdienst, altså sikkerhedstjeneste.
Og er det almindelig politi?
Ja, det er ikke helt almindeligt, men det er et slags politi. Efter at uniformerne er beskrevet, står der så, "Den uniform er let at kende, men vi må desværre bedrøve dem med, at de herrer som oftest er civilklædte, og desuden både forstår og taler de ret godt dansk."
Så har man fået en advarsel. Nu er der jo så gang i modstandsbevægelsen, og du har nævnt, der var et rygte, der løb gennem byen om en fabrik, som på en eller anden måde samarbejdede med tyskerne.
Ja, lige præcis. Det var rugbrødsfabrikken, som bagte brød til tyskerne.
Men den findes ikke mere?
Nej, bygningerne er revet ned.
Hvad har du så fundet i samlingerne om den ballade, hvis man kan kalde det, der fandt sted der?
Jamen her, der skal vi igen til de illegale blade, og igen til Budstikken Kolding, hvor man i deres udgave 4 fra august 43 kan læse, at det faktisk var en stor demonstration foran fabrikken, og der blev knaldet ruder, og der var, ja, det var noget af et oprør, som man kan sige ledte lidt frem til det lidt senere augustoprør i 43, som jo for alvor satte en stopper for samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland. Man kan faktisk læse en reportage, en øjenvidneberetning fra opstanden. Ved 22-tiden fandt en eksplosion sted ved banegården. Her gik de grønne bøller. Med draget bajonet for de ind på menneskemængden, hvor de stak til højre og venstre. Man kan også læse, at man synger fædrelandssange og råber hurra for Stalin, og så sang man også internationale.
Dengang var Stalin et hit. Jeg har fundet international, den skal vi lige høre en bid fra. Den hører man ikke ret tit. Hvem der sang her, det stod der ikke noget om, men det var Sovjetunionens nationalmelodi fra 1917 til 1944, og Hans Laursen har gendigtet den på dansk. For at vende tilbage til rugbrødsfabrikken, ved vi om Birgits far, Kai Ibsen, han var med der?
Det var han ikke. På det tidspunkt, der sidder han interneret i Horserød-lejren.
Ja, Birgit fortæller, at han flygtede ud af lejren med bænke og sække og madrasser og hvad de ellers kunne bruge for at komme over hegnet. Og så hvor tager han sig hen?
Jamen, lige efter, der tager han først til København. Men ikke lang tid efter, så rykker han tilbage til Jylland og kommer blandt andet til Kolding. Og han opererer under dæknavnet Konrad.
Og det er så på det tidspunkt, at han kommer med i modstandsbevægelsen, fortæller Birgit Lund.
Flemming Juncker, det var også en højstående modstandsmand. Han ville så oprette det, der hed Region 3, og det var så blevet oprettet med en, der hed Mørup fra Dansk Samling. Det var et parti dengang også. Og så en, der hed Farver Jacobsen fra Åbenrå. Han var konservativ. Og så mente han jo så, ham Flemming Juncker, at så måtte vi have Kai Ibsen med, som var kommunist. Altså det skulle være sådan lidt af hvert. Så de oprettede sig det der Region 3, og der skulle min far, først så skulle han organisere nogle ventegrupper. Han fandt jo flere sådan personer nede i Sønderjylland, der sådan kunne for det første skjule nogen, der gik under jorden og hvad de ellers gjorde. Men så skulle han til Sønderborg, og min mor, hun havde en veninde, der var oldfrue nede på Augustenborg Hospitalet der. Så der havde de så aftalt, at hende skulle min mor ned og besøge, og så kunne min far og min mor så mødes dernede. Men, og jeg var med min bedstefar og bedstemor. Og så viste det sig jo, at snogen ham, Johannes, han havde stukket min far, så nede på Sønderborg Banegården, der blev både min mor og min far så arresteret. Og jeg kan huske, min bedste mor og mig, vi gik ned på Banegården, for vi vidste, hvornår min mor skulle komme med toget. Der var ingen mor med toget der. Og min bedstemor, hun kunne heller ikke forstå, og så kunne jeg jo mærke hendes nervositet, der begyndte at sprede sig til mig også.
Så Gestapo får altså information om Kai Ibsen af Snogen. Grimt kælenavn, han har fået der. Ja. Er der noget i samlingerne, der kan fortælle, hvorfor han bliver stikker?
Jamen, vi har faktisk en bog, der er udgivet kun om ham. Og jeg har den herinde. Vi skal bare lige rulle den her reol. Og så skulle den gerne være lige om den. Ja, Niels Jørgen Østergaard. Og her i, der kan man simpelthen læse, at han oprindeligt er med i en modstandsgruppe, den såkaldte Koldinggruppe, hvor han blandt andet var med til sabotageaktioner og med til at uddele illegale blade. Men i december 1943 bliver han altså arresteret på sin bopæl af Gestapo, og han bliver ført op på Staldgården, hvor han bliver udsat for brutale forhør. Og man kan læse, at han holder stand i 2 dage, men til sidst der fortæller han, hvad han ved. Og ja, ikke nok med det, så samtidig der indvilliger han til i at arbejde for Gestapo. Både som tolk, men han deltog også meget aktivt i mishandlinger af fangerne. Og dermed den lokale modstandsbevægelse gav ham så tilnavnet Snogen.
Ja, så forstår man bedre. Han er jo på den tabende side, Snogen. Det ved han ikke på det her tidspunkt. Han håber selvfølgelig, formentlig, at Tyskland vinder.
Ja.
Hvad sker der med ham?
Jamen altså, i den bog, jeg lige nævnte, der kan vi blandt andet læse om, hvad hans skæbne er. Efter krigen bliver han henrettet ved skydning. I de lokale aviser kan man faktisk også læse lidt om netop den dom, han får. For eksempel i Kolding Folkeblad den 23. maj 1947, under overskriften Johannes Rasmussen dødsdømt i middags, der citeres retsformanden blandt andet for at sige: "I øvrigt er det særligt den flid, de har udvist som Gestapos medhjælper, der har været bevæggrunden for dommen."
Altså, de var jo tyskerne, der regerede deroppe jo i arresten deroppe. Og min far havde til masser af forhør på Staldgården. Hårdhændede forhør. Efter krigen boede vi jo stadigvæk i Klemensgade i hvert fald et års tid, inden vi flyttede. Og det var jo stadigvæk kun en toværelseslejlighed. Og jeg er vågnet mange gange, fordi min far har haft mareridt. Dengang der havde vi en læge, der hed Kai Ortmann. Han var konservativ, men han var alle tiders læge, og hvis der var det mindste med min far, så kom han altså. Ja. Men han havde mareridt. Jeg bliver helt overlagt til at tænke på det. Men altså, min mor blev jo så løsladt efter nogle måneder, par måneder. Men så blev min far jo sendt til Frøslev. Der har jeg faktisk også været med min mor nede og besøge ham. Af en eller anden mystisk grund, så kan jeg huske, og det var nok, da han skulle... Han blev jo deporteret til Nøgen Gamme i... Jeg tror, det var den 19. november 44. Og vi var i hvert fald nede og besøge ham, inden han skulle afsted. Han var bekymret. Han så ked ud af det, eller hvad skal man sige. Men vi fik da sådan sagt farvel til ham.
Vi skal se, hvad vi kan finde i Stadsarkivet om de to lejre, Birke nævner her. Hvor kan man finde noget om Frøslev?
Jamen, vi har faktisk en arkivæske med forskellige oplysninger om de tyske lejre. Og her skulle der gerne være noget om Frøslevlejren også. Nu har jeg lige en ordentlig æske her. Og så har vi forskellige dokumenter. Så skal vi se. Her har vi så Frøslevlejren, kan du se. Og der står så, at at Frøsjølejren oprindeligt var en interneringslejr, oprettet i 1944 med det formål at forhindre, at danske statsborgere blev sendt til tyske KZ-lejre og tugthuse.
Men sådan gik det jo ikke for Kaj Ibsen. Han røg videre. Lykkedes det generelt at holde danskerne i Frøslev?
Nej, det kan man ikke sige. Kun en måned efter, at lejren blev taget i brug, der blev der sendt 195 danske statsborgere til Tyskland.
Kaj Ibsen, han er så en af dem, der bliver sendt til en tysk koncentrationslejr. Det har været en virkelig, virkelig frygtelig besked at få. Vi ved jo ikke, hvad han vidste om nøgengarmet, men du har nævnt, at det var en meget hård arbejdslejr. Hvad betyder det egentlig?
Jamen, det er rigtigt. Altså, inde på den hjemmeside, der hedder KZ Gedenkstätte Neuengamme, der får man et godt indblik i fangernes hverdag. Og det var sådan, at fangerne i Neuengamme, de skulle dagligt udføre mellem 10 og 12 timers hårdt arbejde. Og det var blandt andet at bygge fabrikker eller arbejde i krigsindustrien, altså tungt arbejde.
Ved vi, hvor mange danskere der var der i lejren?
Vi ved, at i løbet af krigen sad der ca. 2.000 danskere i Neuengamme. Og mange tusind mennesker omkom jo i Neuengamme, blandt andet på grund af sult og hårdt arbejde.
Men så kom de hvide busser, de berømte hvide busser.
Ja, de kom til Neuengamme i april 1945.
Da vi nåede der i april 45, han kom til Neuengamme i november 44, så han havde været der sådan nogle måneder. Han var så på en udekommando i Osnabrück, sådan hvor de reparerede togskinner, eller jeg ved ikke, hvor meget de reparerede, men altså. Men så hørte min mor så, hvor hun så ind havde de der kontakter fra, at de hvide busser, de ville komme. Så hun gik op til borgmesteren og sagde, at han blev nødt til at stille en bil til rådighed, fordi de var altså nogle koner der, som ville ned til grænsen og modtage de hvide busser. Og det gjorde han faktisk. Men så begyndte de jo at komme, de hvide busser der. Og så stod de og ventede og så videre, for at se, om der var noget, om de kunne kende nogen. Men så kom der en bus, hvor der så var en, der hang ud af vinduet og råbte, er der nogen fra Kolding her? Så var det min far. Og så fik min mor faktisk lov. Så fik hun lov til at komme med.
Så Birgit Lunds far og mor kommer med de hvide busser til Kolding. Kan vi se nogle steder, hvor de kommer ind i byen?
Ja, det kan vi. Vi skal lige have fat i et kort over Kolding.
Ja, selvfølgelig kommer de sydfra, men der er jo flere måder, man kan komme ind i byen på.
Jamen lige præcis. Så.
Et gammelt kort ser det ud til.
Ja, det her det er et kort over Kolding købstad 1971. Så der er ting, der har ændret sig siden. Men hvis du ser her, så har vi Haderslevvej. De kommer sydfra og kører op gennem Haderslevvej. Og så gør de holdt på hjørnet af Haderslevvej og Pildamsvej. Hvor i dag ligger værtshuset Snapstinget på hjørnet. Og her havde Røde Kors deres telt, hvorfra de serverede mad og andre forsyninger til fangerne, så de var friske til deres videre færd mod Sverige.
Så de hvide busser er på vej til Sverige, og de holdt ind i Nyborg, hvor de ventede på færgen.
Der så jeg så min far for første gang efter der, over ved Nyborg. Men altså, der var så mange. Altså, der var jo mange, der mødtes der. Og så min mor og jeg, det gik altså et stykke tid, før vi kunne komme hen til ham, for der var så mange, der skulle hen og hilse på ham og så videre. Men vi fik os der, ja, det kan jeg ikke engang rigtig huske, hvordan, om vi ligefrem skulle mase os hen. Men jeg følte i sig glæde, og så lovede han mig en hund. Den fik jeg ikke. Det har jeg også samtidig sagt til ham. Efter den her hund, den glemte du helt. Ja.
Så var krigen slut, og Kaj Ibsen var en meget respekteret mand, som havde gjort det godt i modstandsbevægelsen under krigen. Og Birgit, hans datter, fortæller, at han fik et diplom af den amerikanske præsident Eisenhower.
Ja, det skal ses som en hæder til Kaj for hans aktive indsats i modstandskampen under krigen.
Hvordan ser sådan et diplom ud?
Jamen, vi har faktisk en bog, hvor man kan se diplomet i. Jeg skal bare lige finde det hen i vores bibliotek. Ja, her. Ja, her ser du så. To the name of arbejdsmand Kaj Ibsen. Og det er altså en indsats, der er blevet anerkendt fra de allierede side.
Det er jo et fint diplom at have. Står der nogen steder, at han er kommunist?
Nej, det står ikke nogen steder. Så det er interessant, om det er helt bevidst, at man har udladt den oplysning.
Er der nogen ting herinde fra arkivet, der kan fortælle, hvad der skete med Birgits far efter krigen?
Jamen, vi har faktisk Kajs erindringer her på arkivet. Det er et særligt interview, som han gav til arkivet tilbage i midten af 80'erne. Og her kan vi jo så læse, at han blandt andet var formand for SID.
Ja, det er oplagt.
Og så var han også byrådsmedlem for SF i Kolding i perioden 1962-1970. Og inden han kom til SF, var han jo medlem af DKP's Kolding-afdeling.
Ja. Og hvorfor gik han så fra kommunisterne over til SF?
Jamen, det var blandt andet på grund af Sovjetunionens ret brutale håndtering af de oprør, der for eksempel fandt sted i Tjekkiet og Ungarn, som han ikke kunne acceptere.
Og hvornår døde han?
Han døde i 1994.
Så her slutter så endeligt historien om Birgits far og hans indsats i modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig.
Ja, lige præcis. Du har lyttet til en podcast om besættelsestidens danske børnestemmer.
Og kommunisternes deltagelse i krigen.
Fra Kolding Stadsarkiv og Kolding Bibliotekerne. Til rettelæggelse, Anne Kær og mig, Jakob Krause.
Og det er også dig, Jakob, der har lavet researchen. Vi håber, vi høres ved, der kommer et program mere om 2. verdenskrig i Kolding, set med børneøjne.